คำถามต่อไปพ่อแม่จะปลูกฝังสั่งสอนให้ลูกๆที่ยังไม่โตถึงขั้นวัยรุ่นนั้นจะสอนอย่างไรเกี่ยวกับการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนข้อนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วค่ะทำตัวอย่างให้ดูที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในลูกซะก่อนถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในลูกลูกทำอะไรก็ต้องอย่างนี้นะคือถ้าผิดไปจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้กะเกณฑ์กำหนดวางเอาไว้แล้วไม่ได้และจะสอนให้ลูกไม่ยึดมั่นถือมั่นลูกก็คงไม่ยอมฉะนั้นก็ต้องสอนอบรมลูกด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกันคือลูกก็เคารพคุณพ่อคุณแม่ในฐานะเป็นพ่อแม่ซึ่งไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะคะว่าเพราะอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เคารพนับถือลูกในฐานะที่เป็นลูกแต่ว่าก็มีสติปัญญามีความรู้สึกนึกคิดในวัยของเขาพอสมควรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็กล่อมเกลาเขาให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยการทำเป็นตัวอย่างถ้าอย่างนี้ลูกก็คงจะมองเห็นว่าอ๋อที่พ่อแม่อยากจะสอนว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นคือยังไงเพราะพ่อแม่ยังให้อิสระลูกในการที่จะกระทำสิ่งที่ลูกพึงกระทำจะเป็นการเรียนก็ไม่บังคับว่าลูกต้องเรียนอย่างนี้วิชานี้เป็นหมอเนี่ยดีที่สุดเพราะพ่อเห็นแล้วก็จะช่วยคนอื่นและถ้าต้องการที่จะ ทำเงินทองอาชีพนี้ก็ยังช่วยอีกด้วยก็บังคับโดยไม่ดูว่าลูกมีความสามารถเพียงพอจะเรียนวิชาแพทย์ไหมโดยเฉพาะลูกชอบหรือเปล่าลูกมีนิสัยมีความถนัดอย่างนั้นหรือเปล่าพ่อก็บังคับอย่างนี้ก็เรียกว่าพ่อยึดมั่นแล้วหรือการคบเพื่อนแน่นอนพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกคบเพื่อนที่ดีที่จะนำลูกให้มีความเจริญในทุกทางยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยากอีกเหมือนกันเพราะสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอำนวยฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องใช้ความอดทนใช้สติปัญญาในการที่จะพูดจา กับลูกชักนำลูกแล้วก็เปิดประตูบ้านของพ่อแม่เพื่อลูกเพื่อลูกก็คือรับเพื่อนของลูกที่จะให้เข้ามาอยู่ไม่ต้องเข้ามาอยู่มาค้างแล้วนะคะแต่เข้ามาคุยเข้ามาหาเข้ามาเที่ยวซึ่งเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะได้ศึกษาเพื่อนของลูกด้วยแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะได้ค่อยๆเห็นเองแล้วพ่อแม่ก็จะได้ค่อยแนะนำตะล่อมให้ลูกเข้าในหนทางที่ถูกมองเห็นเองว่าเพื่อนคนไหนจะเป็นเพื่อนที่แท้หรือจะเป็นเพื่อนในลักษณะที่เพียงแต่ว่าสนุกสนานชั่วคราวลูกก็จะได้คติในการคบเพื่อนไปด้วยอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ก็ต้องพยายามทำให้เห็นถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นของพ่อแม่ก่อนแล้วลูกก็คงจะค่อยทำตามซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะถ้าเสร็จจากการอบรมแล้วอยากจะถามปัญหาในการปฏิบัติจะถามได้ที่ไหนโดยปกติดิฉันก็อยู่ที่สวนโมกถ้าหากว่าคำถามนั้นเขียนไปและดิฉันอยู่คำถามชัดเจนก็จะตอบให้ค่ะการอบรมอานาปานสติแบบนี้จะมีอีกหรือไม่จะได้แนะนำผู้อื่นต่อไปก็ยังตอบไม่ได้นะคะแล้วก็คุณสรรสนีอาจจะมีเวลาคิดช่วยจัดต่อไปก็ได้แต่สำหรับตัวดิฉันนั้นก็ยังตอบไม่ได้แต่คุณสรรสนีก็คงจะต้องช่วยจัดทำต่อไปเรามีสถานที่นี้อยู่แล้วนะคะต่อไปนี้ก็อยากจะชวนให้ลองปฏิบัติด้วยกันแล้วก็การปฏิบัตินั้นทุกครั้งเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยหมวดที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไปตามลำดับนะคะแต่วันนี้จะลองชวนให้ปฏิบัติทางลัดเพื่อว่าจะเป็นแนวทางแก่ผู้ที่จะไปปฏิบัติต่อที่บ้านด้วยวิธีลัดฉะนั้นก็อาจจะผ่านขั้นที่1 2 3พอสมควรคือไม่ใช้เวลามากนักเพราะเราไม่มีเวลามากนักแต่เพียงแต่ให้รู้แนวทางนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างในตอนกลางวันหรือตอนบ่ายลองฝึกปฏิบัติเองต่อนั่งตัวตรงนะคะทำจิตใจให้สบายพร้อมที่จะฝึกอบรมจิต พร้อมที่จะทำความรู้จักกับลมหายใจลองหายใจธรรมดาก่อนแล้วก็ตามลมหายใจธรรมดานั้นว่ามันคล่องดีไหมหรือติดขัดที่ตรงไหนถ้าติดขัดก็แก้ไขซะก่อนกำหนดจิตตามลมหายใจให้ตลอดต่อไปนี้ปฏิบัติขั้นที่หนึ่งนะคะตามลมหายใจยาวตามลมหายใจยาวอย่างเดียวไม่ต้องรำคาญรู้จักมันไว้ให้ดีจะได้เรียกมันมาใช้ได้อย่างใจนะคะมีอะไรที่มารบกวนจิตตอนนี้ยังไม่เอาขับไล่ไปก่อน ยาวลึกบ้างยาวแรงบ้างยาวธรรมดาบ้างยาวช้าๆเบาๆบ้างเปลี่ยนให้หลายๆอย่างนะคะทำใจสบายๆนะคะให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องอั้นลมหายใจไม่ต้องกลั่นลมหายใจกำหนดก็จะยาวอย่างไหนแล้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคำว่าเป็นไปตามธรรมชาติคือปล่อยมันออกมาตามธรรมชาติต่อไปตามลมหายใจสั้นขั้นที่สองค่ะถ้าเหนื่อยก็พักอยู่ที่สั้นเบาสั้นเบาจะช่วยให้คลายเหนื่อยได้ต่อไปขั้นที่สามค่ะทั้งสั้นและยาวตามให้ทุกอย่างทุกชนิดหาความชำนาญจากขั้นที่สามแล้วก็ความสามารถในการที่จะควบคุมลมหายใจก็จะเกิดจากการปฏิบัติขั้นที่สามนี้เพื่อไม่มีปัญหาในการปฏิบัติขั้นที่สี่ทำให้เต็มที่เลยนะคะจะทำสบายๆความสามารถในการที่จะตามลมหายใจทุกอย่างด้วยการสามารถทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างที่ใจต้องการสั่งทันทีนี่คือการฝึกความสามารถในการควบคุมลมหายใจไม่อั้นไม่กลั้นไม่อึดปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไม่ว่าจะหายใจอย่างไหนแล้วจะไม่เครียดถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ปลอดโปร่งก็ไม่ต้องหงุดหงิดให้เห็นความเป็นธรรมดาของการปฏิบัติเหมือนกับเราเริ่มทำงานใหม่ๆงานอะไรก็ตามมันก็ยังไม่ราบรื่นเป็นธรรมดาแต่ก็ทำไปตั้งใจทำไปโดยไม่หวังโดยไม่เอาแต่ก็ทำแล้วก็จะค่อยๆราบเรียบขึ้นตามลำดับค่อยๆ ควบคุมลมหายใจทุกอย่างนะจะหยาบจะเร็วจะแรงให้มันสงบลงคำว่าสงบก็สงบลงก็คือผ่อนลมหายใจให้มันช้าลงแล้วก็เอาจิตจดจ่อที่จุดที่เลือกแล้วนั้นรับรู้และเวลามันผ่านเข้าผ่านออก วิธีก็คือเริ่มด้วยการผ่อนลมหายใจนั้นให้ช้าลงแต่การผ่อนนั้นก็ผ่อนให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องอึดไม่ต้องกลั้นแต่ว่าใช้วิธีฝึกการหายใจเนี่ยให้มันช้าลงแล้วก็เบาลงจนกระทั่งรู้สึกสบายจะแค่ไหนนะฮะคำตอบก็คือเมื่อผู้ปฏิบัติรู้สึกสบายพอให้ใจอย่างนี้แล้วสบายก็เอาอันนั้นนะฮะเอาลมหายใจที่สบายแล้วก็กำหนดจิตเฝ้าดูที่จุดนั้นรับรู้มันเวลามันผ่านเข้าผ่านออกรับรู้มันทำเท่านั้นถ้าเรารับรู้อย่างเดียวแล้วลมหายใจก็เบาสบายและผู้ปฏิบัติเองก็สบายมันก็จะค่อยๆสงบระงับลงคือเบายิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติของมันเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรพอเราควบคุมให้มันเป็นลมหายใจที่สบายถูกกับจริตอัธยาศัยของเราแล้วก็จดจ่อเฝ้าดูลมหายใจนั้นที่มันผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องติดใจว่าเป็นยาวหรือเป็นสั้นจดจ่อจิตเฝ้าดูสบายๆแล้วมันก็จะค่อยๆเบาลงระงับลงถ้าจิตนั้นไม่ไปไหนจดจ่ออยู่กับลมหายใจตรงจุดนั้นเท่านั้นมันจะสงบลงระงับลงโดยอัตโนมัติท่านผู้ใดรู้สึกว่าจิตสงบพอสมควรนะคะคือเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็อยากจะทางลัดก็ตอนนี้ค่ะใช้ภาวะของจิตอย่างนี้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นจะเป็นเวทนาหรือเป็นอาการของความโลภโกรธหลงหรือเป็นนิวรณ์คือเป็นอาการของกิเลสหรือนิวรณ์อย่างใดถ้าสมมุติไม่มีอะไรถ้ามีก็รู้จักมันรู้จักเวทนาอย่างไหนซะหน่อยกิเลสตัวไหนนิวรณ์ตัวไหนพอรู้จักพอสมควรก็ไล่มันไปว่าพอแล้วรู้จักพอแล้วก็ใช้ลมหายใจไล่มันไปจากนั้นก็นำเอาเรื่องของธรรมะคืออนิจจังอันนี้จังของจิตนั่นแหละที่เราจะเห็นจิตที่เมื่อกี้นี้ขุ่นข้องขัดเคืองด้วยความชอบไม่ชอบบัดนี้มันก็หายไปแล้วนี่ดูเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของอันนี้จังจากทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่มองดูเล็กน้อยไม่สำคัญเลยแต่เราก็จะเห็นว่าอันนี้จังเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกสิ่งนึกอะไรไม่ได้ก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือพิจารณาหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่เผอิญเราประสบในตอนนั้นก็เอาอนิจจังเข้ามา